Turpinājumā runāsim par stratēģisko komunikāciju kara laikā. Par to šodien plānots spriest Ziemeļeiropas politikas centra rīkotajā konferencē, uzklausot Ukrainas ekspertu pieredzi. Lai runātu par galvenajiem problēmu jautājumiem komunikācijā, uz sarunu esam aicinājuši Ziemeļeiropas politikas centra vadītāju Ārti Pabriku. Labrīt!
Labrīt!
Kad runājam par komunikāciju, atmiņā nāk valsts prezidenta pērn izteiktie pārmetumi ministrijām par komunikāciju ar sabiedrību. Ja valsts amatpersonas prezidenta vārdiem sakot, raustās pa labi, pa kreisi, runājot par tādiem niekiem kā nodokļiem, uz ko mēs varam cerēt nopietnākā situācijā?
Nu, redziet, ja mēs runājam par mūsu konkrēto projektu, ko īsteno Domnīca Ziemeļeiropas politikas centrs, Ukraiņu domnīca Ideas for Change, un atbalsts mums nāk no Britu padomes, tad mēs šeit esam sagatavojuši sešus blokus, kas ļautu Latvijas sabiedrībai labāk sagatavoties dažādām krīzēm un arī karam, ja tāds varētu kādreiz pienākt. Un mēs šeit atstājam valdības atbildību un valsts atbildību viņu rokās, lai viņi, teiksim, rīkojas savā līmenī, bet mēs šeit esam izdalījuši trīs līmeņus, par kuriem mēs kara situācijās varam runāt. Viens līmenis tātad ir valstiskais, kas ir jādara ministriem, valdībai, parlamentam. Otrs līmenis, par kuru mēs zinām, teiksim, no apakšas, ir šis individuālais līmenis, bieži pieminētās šīs 72 stundas, kas jādara, vai teiksim, kas jāzina konkrētam cilvēkam. Šī konference un mūsu tālāk piedāvātais, teiksim, darbības plāns saistās ar vidējo līmeni, kas ir, kas jādara ir sabiedrības grupām, kas ir jādara pašvaldībām un kas ir jādara kopienas līmenī. Tas ir mūsu uzdevums. Un mēs esam atveduši uz šejieni virkni Ukrainas ekspertu, cilvēkus, kas ir rūdījušies karā, kas piedzīvo karu ikdienā, un mēs gribam izmantot, teiksim, tās mūsu nevalstiskās organizācijas domnīcas dotās iespējas palīdzēt sabiedrībai, palīdzēt valstī, labāk sagatavoties tieši šajā līmenī. Seši bloki. Šodien tas ir šis informatīvais bloks, mēs runāsim par cenzūru, mēs runāsim par bruņoto spēku lomu informācijā, mēs runāsim par dezinformācijas apkarošanu, par fake news, kā mēs zinām, mēs runāsim, kā komunicēt ar cilvēkiem šajā vidējā līmenī, pašvaldību līmenī, tāpēc mums piedalās vismaz 10 pašvaldību pārstāvi šeit ir. Mums ir arī virkni ekspertu aicināt no Latvijas puses, bet šeit bija arī jautājumi par runātājiem no Latvijas. Mēs neorientējamies šajā blokā un arī nākošajos blokos, starp citu, nākošais bloks būs par pašvaldību komunikāciju, par pašvaldību darbības, kritiskās darbības nodrošināšanu kara laikā, un tas būs martā. Bet mēs šeit neorientējamies uz Latvijas ekspertiem. Latvijas eksperti pagaidām karā nepiedalās. Mēs orientējamies uz Ukraiņu ekspertiem un mēs gribam, lai mūsu pārstāvji, lai mūsu pašvaldību pārstāvji, mediju pārstāvji, dažādu dienestu pārstāvji, valsts pārstāvji ieklausās Ukraiņos un mācās un pārņem, ko mēs varam pārņemt un darīt, ja gadījumā mēs nonāksim tādā situācijā kā Ukraiņa.
Vai šis vidējais līmenis ir tas būtiskākais, jo tad kara apdraudējumā augstākais līmenis būs aizlidojis un apakšējais būs atkarīgs no vidējā līmeņa?
Nu, es domāju, ka Latvijas Rādio runāt par to, ka augstākais līmenis būs aizlidojis, ir īsti nekorekti. Es ticu, ka mūsu valdība un politiķi būs šeit uz vietas, tāpatās, kā tas bija Ukrainā, bet arī Ukrainā nevis ministrijas palika Kijevā, kad sākās karš 24. februārī. Bet skaidrs, ka vidējais līmenis būs tas, kas iznesīs ļoti lielu smagumu ikdienā uz saviem pleciem. Un viņiem ir jābūt sagatavotiem. Piemēram, es teiktu tā, Rīgas lidostas pārvaldība, tas ir vidējais līmenis. Ja šeit lido droni, tad šim līmenim ir jāzina, kā rīkoties un kad rīkoties. Daugavpils pašvaldība, Krāslavs pašvaldība, man bija iespēja palasīt arī pāris civilās aizsardzības plānus, gatavojot kādu citu lekciju ciklu, un, piemēram, mums ir virkni pašvaldība, kā, piemēram, Daugavpils, Krāslav, Preiļi, kur civilās aizsardzības plānā kara situācija vispār nav aprakstīta. Tas nozīmē, ja mēs neaprakstam šo situāciju, ja mēs viņu neanalizējam, kā mēs varam sagatavoties tam? Un es domāju, ka mums šiem īti ir jālauž un informācijas ziņā. Protams, ka vienmēr var pateikt, viss ir labi, būsim mierīgi, ne par ko nerunāsim, paliksim katrs savās vietās, mēs zinām, pie kā tas noveda 39. un 40. gadā. Līdz ar to mums ir jābūt pārliecinātiem par sevi, mums ir jābūt motivācijai, bet mums ir cilvēki jāsagatavo, lai šajā vidējā līmenī, konkrēti runājot, mēs zinātu, ko un kas ir jādara un vienkārši neapjukt krīzes situācijā.
Bet nu, pēc šīs sanāksmes, kāds tad būs tas sausais atlikums, jo labi ir runāt, labi ir pulcēties domnīcās, bet nu, mēs nepārtraukti redzam, kas bija ar dronu Latgalē, kur arī tā informācija pat no augšas līdz vidējam līmenim, nelīdz apakšai, atnāca ar zināmu laika aizturi. Arī...
Informācija gan nāca no apakšas.
Jā, dažādos virzienos.
Nu, redziet, katrs dara to, ko viņš savā vietā var darīt un kas viņam būtu jāizdara.
Tas ir atšķirības, ko var un kas būtu jāizdara.
Tieši šī iemesla dēļ, ka mēs redzam, ka tādas lietas notiek, trīs gadi jau lielais karš, un mēs jau projām neesam tam gatavi. Un tieši tādēļ arī mēs no savas domnīcas puses kopā ar Ukraiņiem mēs mēģinām piedāvāt savu, teiksim, spēku iespējās šiem cilvēkiem, kas būs atbildīgi un kas ir ikdiena atbildīgi par šo lietu risināšanu, lai viņi zinātu, kā Ukraiņi to dara. Mēs ņiem iedosim pēc tam telefonu, lai piezvan kaut vai tiem Ukraiņiem un paprast, ja nezin, kas ir jādara, un sāk rīkoties. Jo, principā, nu, reakcijas uz šā ir atkarīgas no trīs lietām. Pirmais no zināšanām. Zināšanas mums nav pilnīgas. Otrais no spējām rīkoties, no prakses. Prakse nāk caur mācībām. Tās līdz galam mums nav izvestas. Un trešais ir šī motivācija, lai, kā jūs kolēģis saka, pie pirmā, teiksim, brīdinājuma kāds neaizbēgtu vai vienkārši viņam būtu augsts kājas un viņš nespētu rīkoties. Ir jābūt motivācijai. Kara laikā motivācija 3-1 atsver spējas vai, teiksim, bruņojumu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir reālā situācija.
Nu, jā, notiks jūsu pasākums. Cik daudz šī vidējā līmeņa pārstāvju šajā konferencē būs un klausīsies to? Un cik daudziem jūs pēc tam šo informāciju novadīsiet? Un cik daudzi vispār ņems pierē to, ko saka Kārtis Pabriks?
Nu, tas mums būtu pēc tam jāpārbauda, bet pirmām kārtām tas nebūšies, kas saka, tie būs Ukrainas eksperti. Mēs esam aicinājuši 60 dalībniekus aptuveni, jo mums šī diskusija ir slēgta pēc tā saucamām Chatham House Rules, jo mēs daži jautāja, kāpēc mēs to, teiksim tā, nu, neparādam arī YouTube vai Facebookā tiešraidē. Mums būs zināmas, teiksim, atskaņas no šī pasākuma, bet ņemot vērā to jūtīgumu, arī drošības jautājumu, atvedot šeit virkni šādu cilvēku no Ukrainas, mums arī tiešsaitē pievienosies augsts valdības pārstāvi no Ukrainas šajā konferencē, nu, mēs nevaram atļauties vienkārši šo pasākumu organizēt tādā agora stilā, bet es ļoti ceru, ka šie cilvēki, kas ir uzaicināti, ka viņi to īstenos praksē, jo tie, kas ir uzaicināti, tie kam tas darbs ir jādara no Latvijas puses.
Bet, nu, neiznāk atkal tā, ka jūs sakāt, ka te ir vietā zināma slepenība. Iespējams, ka zināma slepenība saistās arī ar tiem plāniem, kas varbūt visās pašvaldībās ir. Varbūt tā pašvaldību vadība zina, kā rīkoties vienkārši līdz kādam brīdim. Par to skaļu netiek runāts.
Nē, tā tas īsti nav. Protams, ka mēs nevaram pilnīgi par visu runāt, bet ir ļoti daudz lietas, par ko varam runāt. Ja mēs runājam, piemēram, par civilās aizsardzības plāniem, tad katrs no jums var viņu paņemt internetā un izlasīt. Tur jābūs slēgtā sadaļa, kur jūs neredzēsiet, bet lasot šo atvērto sadaļu, ļoti daudz var saprast, ļoti daudz var iemācīties un ļoti daudz var redzēt, kas ir sagatavots un kas nav sagatavots. Bez tam, ja mēs runājam par šāda veida plāniem, tad vismaz reizi gadā jāizver šo plānu mācības. Un nevis tā, ka tas bija padomju vai Krievu laikā, bet realistiski. Gatavojoties šai krīzei. Un šī konference, kur mēs piedāvājam, kas saucās Acting Crisis, darbojies krīzes situācijā, es domāju, būs arī laba sagatavošanas mācības stunda, kā piemēram šādas nu, prakses par civilās aizsardzības plāniem realizēt dzīvē. Lūdzu, darbosimies.
Kā jūs atzīmējāt, tūlīt būs noslēdzies trešais kara gads, bet mēs joprojām neesam gatavi šādai krīzes situācijai, neesam gatavi karam. Kāpēc mēs neesam gatavi? Vai tāpēc, ka kara pirmajā gadā aizsardzības ministrs Artis Pabriks nezināja, uz kādām sliedēm jānoliek bruņuvilcens, tā teikt, tā lai nesakoties?
Protams, ka var mums katram pārmest un katrs mēs varējām rīkoties varbūt vēl efektīvāk un vēl ātrāk, bet es domāju, ka ir virkni lietu. Nu, pirmām kārtām cilvēki pieķerās kaut kam tikai tad, kad ūdens smeļas mutē. Ja mēs paskatāmies kaut kādreiz pašiem ukraiņiem, informācija par kara sākumu bija jau novembrī 21. Gadā. Šajos mēnešos, pat līdz februāra vidum, daudz Ukrainas augstākās amatpersonas uzskatīja, ka šādi iebrukumi nebūs. Neticēja, ka Krievija to var darīt. Krievija to var izdarīt, tāpēc, ka Krievija vadās pēc citiem noteikumiem. Kas attiec uz Latvijas gatavību, ja jūs prasat manu personīgo kritisko viedokli, es domāju, ka mums ir jāstrādā labāk pie prioritātēm, un mums ir jābūt gataviem beidzot atvadīties no tām drausmīgajām birokrātijas un papīru kaudzēm. Un birokrātija nav cilvēki. Birokrātija ir papīru un dokumenti, jo, nu, kaut vai šodien pat mēs, ko mēs saimā dzirdam? Mēs saimā dzirdam, ka tiek pieņemts pirmajā lasījumā vai tiks pieņemts pirmajā lasījumā likums par to, ka policija drīkst notriekt dronus Rīgas lidostā. Nu, es domāju, ka tā ir atbilde uz jūsu jautājumu.